Labai patraukliai. Auksins dėmių šio kartą į pšumumą kliu komitės sėdė darbo kartą barsi šiautimi, dėviai papildiautimi. Lūdzu, Ivana, varam sakti pirmąjį.
Dobrý den, vážení deputáti, ľudí, z tejto nadbalstí slajmama projektu Parzemis Gabalino došnáct v našných.
Lūdzu, jautami debatės. Janautat, lūdzu, atbalstam projektu Kaspar. Vienbalsiai gyvysi parlaims pieniems nakmais.
Par nekustamā īpašuma kada strana numurs 0500 005 0706 nodošanā cenāšanai.
Ir uzņēmums Regula Baltica vēlas izpirkt blakus esošo zemes gabalu.
Jā, Viškim Indilieva iela stūrī.
Jā, tur
Tagad
trīs
dabas
tarītas
pamatnes,
tāds.
bet pēc šī jā, apstiprināsim šo te lēmumu pieņemsim, tad mainīsim lietošanas mērķi un uz atbilstošu tāpat kā viņi. Jā, tur tāds zaļš dabas pamatnes, jā, zaļš stūrīts, nu faktiski tur augstsprieguma līnijas apkārt iet, bet viņi vēlas, lai viņam būtu tāds kvadrātains, tas zemes gabals, jā. Jā.
Jā, ļoti atbalstāms projekts. Lūdzu, nobalsot Kaspar. Vienbalsīgi visi par. Lēmums pieņemts.
Par dzīvojamajām mājas stacijas ielā 117 Daugavpilī funkcionāli nepieciešamā zemes vienības apstiprināšana.
Mums jau dzelzceļnieku ciemats jau parādījās uz šo.
Šajā mājā viens dzīvoklis pieder arī pašvaldībai. Dzīvoklis numurs 2.
Okay. Labi, jautājumi, debatas. Lūdzu, nobalsot par lēmumu projektu, kas par? Vienbalsīgi visi par.
Par nekustamā īpašuma Turēdas ielā 11 Daugavpilī nodošanā atsvināšanai. Tā ir skolas tropos.
Lūdzu,
Skolas ēka.
jautājumi. Skolas tropos, jūs domājat, tā kura skola?
Turēdas ielā stropos.
Pie ceļa uzreiz. Krimaldas
Kreisajā pusē. Ceļa
un
kreisajā pusē.
Turidas ielu krustinu.
Kāds vēlās atsevināt?
Nu, mēs neko tur arī neatīstām.
Nē,
Ir jālaiž tad
nē.
visus īpašumus.
Jautājums ir tāds, vai bija pieteikums ap tā, kur nebija
Nebija. Bija
pieteikums.
lēmuma projekts. Pirmais bija 2009. Gadā jau pieņemts par
Pieteikumu
atsevināšanu. Bet pagaidām tas process neizdodas. Un tagad aktualizējam gan komisiju. Novērtējums faktiski arī jau ir 100 tūkstoši.
labi, jautājumi. Debatas. Lūdzu, nobalsot par lēmumu projektu, kas par. Vienbalsīgi visi par lēmumu pieņems.
Par
Nākamais.
dzīvojamās mājas strādnieku ielā 68 Daugavpilī dzīvokļu īpašumu numurs 6 nodošanā atsevināšanu. Ņemot vērā īrnieces ģimenes locekļus atsevināšanas ierosinājumu.
Jautājumi. Debatas nav. Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kā spēr. Vienbalsīgi lēmums pieņems.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas doma 2019. gada 14. novembra lēmumā numurs 692 par nekustamā īpašuma Ventspils ielā 22 Daugavpilī nodošanu bezatlīdzības lietošanām biedrība Latvijas sarkanais krusts. Pagarinām nomas termiņu līdz 29. gada 30. novembrī.
Lūdzu, atbalstīt lēmumu projektu, kas par vienbalsīgi lēmums pieņemts.
Paldies.
Papildināsim, tad lūdzu, paldies vēl.
Labdien, godāti deputāti. Privatpersona, kurai ir nekustamais īpašums Dundura iela, veica izteica vēlmi pieslēgt īpašumu centralizētiem ūdensvada tīkliem. Atbilstoši spēkā esošam Latvijas Republikas būvnormatīvam, būvniecības likumu, ūdensējumniecības pakalpojuma likumu, kā arī ministru kabineta noteikumu numurs 177 noteikumi par sabiedrisku ūdensējumniecības pakalpojumu sniegšanu un lietošanu. Uz šo brīdi pastāv kārtība, kāda nekustama īpašumu pieslēdz centralizēt ūdens apkades un kanalizācijas sistēmu. Gadījumā, ja objekta pieslēgšanā centralizētā ūdensējumniecības sistēma nav iespējama sistēmas izvietojuma dēļ un pieslēguma ierīkošana nepieciešams papildus izbūvēt centralizētā ūdensvada tīklus, Tātad atbilstoši MK notikuma 4. pantā 27. punktam pakalpojumu sniedzējs un nekustama īpašuma īpašnieks vai valdītājs vienojas par centralizētas ūdensvādas sistēmas projektēšanu un izbūvas kārtību ar nosacījumiem, ka centralizētas ūdensapgādes sistēmas izbūva tiek veikta par nekustama īpašuma īpašnieka vai valdītāja līdzekļiem un izbūvēta centralizēta ūdensapgādes un kanalizācijas sistēma ir pakalpojumu sniedzēja īpašums. Līdz ar to, ka plānotiem ūdensvādiem tīkliem garumā ap 120 metru ir aizsarga josla maksimāli 5 metru katra platumā katra pusenā ūdensvāda ārējās malas, un ūdensvāds apgrūtinās zemes vienību ar kadastra apzīmējumam 0500221406 un 0500221408, tad lūdzu izskatīt un atbalstīt projektu par lēmumu projektu par nekustamo īpašumu apgrūtinājumu.
Jā, lūdzu, kolēģi, jautājumu, Ivar, lūdzu. Jā.
Vai pareizi es saprotu, tad viņš tagad uzbūvēs par saviem līdzekļiem tos ūdensvada tīklus, jā, un tie piederēs mums, pareizi?
Jā, jā, tieši
tā. Un otrais jautājums. Pēc noslēgtiem darbiem viņš visu teritoriju savedīs kārtību?
Nu, protams, jā. Tā ir parastais būvniecības process, atbilstoši
būvniecības. Vienkārši tādā pašā kārtībā, kā viņš uzsāka.
Nu, tāda līdzīga situācija bija ar Volvo centru, kad mēs arī, nu, tādu kartu jau pielietojam.
Lūdzu, vēl jautājumi. Jautājumu nav, debates. Tad lūdzu atbalstīt lēmumu projektu. Kas par vienbalsīgi visi par lēmums ir pieņemts?
Tāda biedrība Latvijas laikmetīgas keramikas centrs izteica vēlme pieslēgt īpašumu centralizētam ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem, un tad padalīdzīga situācija, ka ūdensvadu un kanalizācijas tīkliem notiekta aizsarga josla, un tad tikas apgrūtinātas zemes vienības ar kadastra apzīmējumam 0500111502 un 0500111616. Un izbūvētie tīkli arī pēc būvniecības tiks nodoti Daugavpils ūdens īpašumā, līdz ar to lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par nekustamo īpašumu apgrūtināšanu.
Lūdzu, jautājumi.
Debatas.
Lūdzu, nobalstīt par lēmumu projektu. Kas par vienbalsīgi? Visi par lēmumus pieņemts līdz ar to sēdi ir slēgta. Paldies. Sēdējam arī, ka es ziņšu.